70. Na baie jare van kategetiese onderrig, kry die volgende jong broeders en susters geleentheid om hulle geloof in God die Here in die midde van die gemeente te bely. Andres Botha, Christo Kutsie, Annika de Pree, Willie Jansen, Shanay Nel, Willem van Heerden, Dirk van Reenen en Anja Venter. En Shanay sal ook die sakrament van die heilige doop ontvang. Broeders en susters, saam met almal wat 'n nuwe lewensjaar van die Here ontvang, is ons baie dankbaar, en besonder saam met Andries Botha, wat eerskomende Saterdag DV 84 jaar word. Ons wens u hartlik geluk, en vandag spesifiek ook met Andries, u kleinseun wat met belydenis mag aflê. Die Here se seëninge is aangrypend groot, maar mag die Here vir julle baie, baie genade gee. Broeders en susters, ons gaan ons blydskap betoon deur saam te sing uit Psalm 71 vers 11. Ek soek, o God, aan u verbonde, u hulp. Nou ouderdom en grysheid oor my kom, verlaat my nie, gun tyd en stonde, dan sal stel ek u magsvermoë aan kind en kroos voor oë. Psalm 71 vers 11, ons gaan het staande saam sing, dan bly ons staan om die seën van die Here te ontvang, waarna ons ons lofsang sing uit Psalm 122 vers 1 en vers 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle eeue bely ons ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Dis die woorde van Psalm 86 vers 6. Ons gaan nou eers luister na die Here se wet, daarin word sy wil, waarvan ons hier sing, saamgevat. Daarna sing ons hierdie psalm en dan kan u weer sit sodat ons voortgaan met die aflegging van geloofsbelydenis en die bediening van die doop. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, met die oog op die aflegging van geloofsbelijdenis en die bediening van die doop aan volwassenes, gaan ons twee formulieren saamvat in een. Ons gaan begin met die formulier vir die doop van volwassenes. U kan dit volg in die psalmboek op bladsy 118 en die ouwe boekies bladsy 634. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes verlos en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes, die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer van Gods weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid, die ons is die wat getuies is hier. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n nuwe godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel die kinders van die Christene, al verstaan hulle hierdie dinge nie, uit die krag van die verbond gedoop moet word, is dit nogtans nie geoorloof om die volwassenes te doop, tensy hulle eers onder die besef van hulle sondes, van hulle boetvaardigheid en van hulle geloof in Christus belydenis doen. Want op hierdie rede het nie alleen Johannes die Doper onder die verkondiging van die doop van bekering tot vergifnis van sondes volgens die gebod van God, die wat hulle sondes bely het, gedoop nie, maar het ook ons Here Jesus Christus sy apostels beveel om al die nasies te onderrig en hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Terwyl hy hierdie belofte daarby voeg, dat wie geglo het en gedoop is, gered sal word. So het ook die apostels, soos blyk uit die handelinge van die apostels, volgens hierdie reël nie ander volwassenes gedoop nie, as net die wat van hulle boetvaardigheid en geloof belydenis gedoen het. Daarom is het ook vandag nie geoorloof om enige ander volwassenes te doop nie, as die wat die verborgenhede van die heilige doop uit die prediking van die heilige evangelie geleer het en het verstaan en daarvan sowel as van hulle geloof deur mondelinge belydenis rekenskap te gee. Broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons nou eers sy heilige naam in gebed aanroep. Almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag, saam met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao saam met al sy manne in die Rooie See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie suster genadig ek wil aansien en deur die Heilige Gees en U seun Jesus Christus wil inlyf sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy terwyl sy hom daagliks navolg haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat julle almal sal opstaan en hier voor die kansel kom staan.
Gedoop te word, sodat het vir u een seel van u inlywing in die kerk van God kan wees. Dat het kan blyk dat u nie alleen die christelike geloof aanvaar, waarin u afsonderlik deur ons onderrig is, en waarvan u voor ons belydenis gedoen het nie, maar dat u ook deur die genade van God u lewe daar volgens wil inrig, moet u ook voor God en sy hele gemeente opreg hierop antwoord. En net nou sal die ander daarop antwoord. Ten eerste, glo u in die enige ware God, onderskei in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hemel en aarde en alles wat daarop is, uit niks geskep het, en nog so onderhou en regeer, dat niks in die hemel of op die aarde, sonder sy heilige, goddelike wil gebeur nie? Ten tweede, glo u dat u in sonde ontvang en gebore is en daarom onder die toorn van God is, dat u van nature heeltemal onbekwaam tot enige goed is en tot alle kwaad geneig is, dat u met gedagtes, woorde en dade die gebooie van die Here baie keer oortree het en het u oor hierdie sondes van harte berou. Ten derde, glo u dat Jesus Christus, wat terselfde tyd ware en ewige God is, en ware mens, wat sy menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria aangeneem het, vir u deur God tot 'n saligmaker geskenk is. Dat u deur hierdie geloof vergewing van die sondes in sy bloed ontvang, en dat u deur die krag van die Heilige Gees 'n lidmaat van Christus of van sy kerk geword het. Vierdens, stem u in met al die artikels van die christelike geloof, soos dit hier in die christelike kerk uit die woord van die Here geleer word, en is u van voorneme om tot aan die einde van u lewe in hierdie leer te volhard. sien u af van alle ketterye en dwalinge wat met hierdie leer bots, en beloof u dat u in die gemeenskap van hierdie christelike kerk sal volhard, nie alleen in die aanhoor van die goddelike woord nie, maar ook in die gebruik van die heilige nagmaal. En vijftens, het u u van harte voorgeneem om altyd christelik te lewe en van die wêreld en sy sondige begeerlikhede af te sien, soos dit lidmate van Christus en sy gemeente betaam, en sal u u gewillig aan alle christelike vermanings onderwerp. Janine Nel, wat is hierop jou woord vir die Here onse God? En jonge broeders en susters, julle kom hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. Daarom versoek ek julle om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Glo u in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie sy naam u gedoop is? Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, u toch in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely u, dat die Ou en Nuwe Testament die woord van God, en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word, en in die kerk hier geleer word. Vierdens, is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, u lewe en saligheid buite u self in Christus te soek, en so hierdie belydenis van u met 'n godvreesende lewe te bevestig. En vyftens, beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek, u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouwing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u u aan die christelike vermaning en tug sal onderwerp as u in leer of lewe u misgaan. Anders Botha, wat is hier op u antwoord? Annika de Pre, Christo Kutse, Willie Jansen, Willem van Heerden, Dirk van Reenen, Anja Venter. Broeders en susters, ons gaan nou onmiddellik daar toe oor om vir suster Shanay te doop. En u kan kom kniel. Shanay Nel, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, waar julle hier julle geloof openlik in God bely het, en Godse verbondsbeloftes wat in die doop verseël is, wat ons nou weer so kragtig gesien het, aanvaar het, wek ons julle op, volhard hierin. In die naam van die Here Jesus Christus heet ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self en alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Jesus Christus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, julle ook volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Aan hom die Here, die heerlikheid en die aanbidding, die krag tot in alle ewigheid. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou van harte saam sing uit Psalm 105 vers 3. En dan bly ons allemaal staan sodat ons saam tot die Here kan dank en daarna kan u weer gaan sit. Psalm 105 vers 3. almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders, deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U enige gebore Seun, en daardeur tot U kinders aangeneem het. Dankie dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons dank U, Vader, dat U hier die jong broeders en susters gelei het, om in die openbaar, met groot vrymoedigheid, belydenis van hulle geloof af te lê. En ons bid U deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie jonge broeders en susters altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvrugtig sal lewe en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem. Sodat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hulle en aan ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus kan lewe en help hulle Vader om moedig teen die sonde, die duivel en sy ryk te kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En waar ons al hierdie aangrypende dinge sien en hoor, bid ons dat U ook die bediening van die woord in ons harte sal seën. Gryp ons aan, maak ons ore oop, laat ons hoor wat U Gees in die gemeente sê. Die woord word bedien deur 'n swakke dienskneg. Swak mense moet luister, daar kan baie verlore gaan, maar het behaag U om deur die bediening van die woord die geloof in ons te versterk. En daarom bid ons dat U die woordbediening sal seën, nie net hier nie, maar landwyd en wêreldwyd tot U verheerliking. Om Christus wil. Amen.
Broeders en susters, ons gaan die Heilige Skrifte oopmaak. Die tekst kom uit 2 Timoteus 1 vers 3 tot 5, maar ons gaan in verband met hierdie tekstgedeelte ook enkele ander dele lees. Eers in Handelinge, hoofstuk 15, dan 2 Timoteus 1 en dan ook enkele verse uit 2 Timoteus hoofstuk 3. Handelinge 15 vers 40. Maar Paulus het Silas gekies en afgereis nadat hy deur die broeders aan die genade van God opgedra was en hy het Sirië en Silisië deurgegaan en die gemeentes versterk. En hy het in Derbe en Lystra aangekom en daar was 'n disipel met die naam van Timoteus, seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Lystra en Ikonium. Tot sover in Handelinge. 2 Timoteus, lees ons die eerste verse van die brief, hoofstuk 1 vers 1 tot 5. Paulus, een apostel van Jesus Christus, die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, onze Here. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik, nag en dag aan jou en my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat, en daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Nou blaai ons om na hoofstuk 3, vers 10. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië en Iconium en Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Heere het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Nou kom ons terug by die teks in 2 Timoteus 1 vers 3 tot 5. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat, en daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Ons gaan direct na die woordbediening sing uit Psalm 43 vers 3. Broeders en susters, vandag is 'n dag van blydskap en van feesviering. Nie alleen hierdie jong broeders en susters wat die groot stap onderneem het om hulle geloof in die openbaar te bely, is bly nie. Die feestelike blydskap is ook nie beperk tot al die familie en die vriende wat hier is nie. Maar die gemeente is bly. Ons sien en hoor en beleef die Here se genade oor ons, en dit word uitgegiet oor die hele geloofsgemeenskap. Alles wat hier gebeur, is 'n bewys dat God goed is. Net dit. God is goed. En ons blydskap word nog groter as ons die Bybel oopmaak by 2 Timoteus hoofstuk 1. Daar lees ons ook van blydskap. Blydskap wat vervul word. Blydskap wat daar is, maar dit word nog meer, dit word vol. Die blydskap waarvan sprake is, het alles te doen met geloof en die belewing van geloof. En so gaan ons vanoggend stilstaan by hierdie besonderse geleentheid, by die Christense blydskap oor God gegewe geloof, die geloof wat julle nou bely het. En ons gaan uitkom by die basis van hierdie blydskap, wat baie belangrik is, is die grond, ook die uiting, die beleving van hierdie blydskap, en ten derde, die effek daarvan, die uitwerking. Soos die basis van die blydskap, die beleving van die blydskap, die effek van hierdie blydskap. 2 Timoteus is die heel laaste brief wat Paulus geskryf het. Sy omstandighede is benard. Hy sit in die tronk. Die doodsvonnis is klaar oor hom uitgespreek. Dit moet nog net voltrek word. In die slot van sy brief sê hy dat die tyd van sy heengaan naby is. Dink vir 'n oomblik, jy moet daar in die tronk sit. Wat sal deur jou gedagtes gaan? En tog te midde van hierdie verskriklike ellende en hierdie donker vooruitsigte, skryf hy: Ek dank God. En luister dan waarom en waaroor hy die Here dank. Van sy voorouers af het hy God in 'n gerein gewete kom dien. Nou die voorouers waarvan hy hier praat, is al die vaders en moeders in die Ou Testament wat onwrikbaar vasgehou het aan die woord van God. Mense wat met reikhalsende verlange uitgesien het na die vervulling van beloftes. Die middelaar moet kom in die volheid van die tyd. Mens dink aan mense soos Abel, Henog, Noag. later Abraham, Isaac, Jacob, nog later Moses, Elia, Jesaja. Mens denk ook aan vrouwens, soos Rachel en Lea en Rahab en Rut en Deborah. Hulle allemaal was Paulus' voorouers. Uit hulle lewe, dit wat hulle gedoen het, het die apostel geleer, wat is dit om God met 'n rein gewete te dien? Dit beteken om te weet dat God verlos uit genade, dat jy dankbaar lewe omdat Christus jou losgemaak het van sonde, dan dien jy hom met 'n rein gewete. Nou vir Paulus self was sy diens as apostel in lyn met alles wat sy voorouers gedoen het. Toch was het anders. Dit was ryker en dit was voller. Want hy het Jesus Christus persoonlik leer ken. Daar op pad na Damascus het hy sy stem gehoor. Hy het ook gehoor dat hy nie teen die prikkels moet skop nie. Hy moet Christus dien. Wat al die voorouers in die Oude Testament by wyse van belofte geglo het, waarna hulle uitgesien het, dit het Paulus gesien gebeur. Nie net voor sy oë nie, dit het met hom gebeur. En terwyl die uurglas van sy lewe uitloop, hy sit daar in die dode sel, bedink hy die wonder daarvan. Alles is pikdonker hier om hom. En nogtans, ek dank God, wat ek vir my voorouers afken, in dieselfde gees en die krag as hulle. Hy dank die Here ook vir 'n ander rede. In sy dode sel dink hy nie net aan homself nie, hy dink ook nie net aan sy voorouers nie. Hy dink aan Timoteus. In sy gebede dink hy sonder ophou, so lees ons hier. Dag en nag, aanhoudend. Timoteus was 'n besonderse persoon in Paulus se lewe. Dit blyk oorduidelik uit die enkele verse wat ons nou hier en daar en oral gelees het. Paulus noem die jong man my kind. Nie omdat dit sy bloedeie kind was nie, maar hy was wel sy geestelike pa, sy mentor. Die man wat hom in die hand gevat het en gelei het, toe hy 'n pa so brood nodig gehad het. En daardie verbintenis met Timoteus kom 'n lang pad. Dit het begin toe Paulus se tweede sendingreis 'n aanvang geneem het. In Lystra het Paulus die jong Timoteus leer ken. Ons het dit gelees in Handelinge 16. Toe was hy nog 'n disipel, 'n leerling wat baie moet leer. 'N disipel moet ook leer om dissipline toe te pas. Dis waarvan disipel kom in alle geval. Dit het gou gebleik dat Timoteus nie 'n gemiddelde leerling is nie. Ons het in Handelinge gelees dat Timoteus goeie getuienis gehad het van die broeders en susters in Lystra en Ikonium. Dus hierdie jong man staan uit. Oor sy liefde kon daar 'n positief attestaat gegee word. Mense het geweet daarvan. En so het dit gekom dat Paulus hierdie jong man met die goeie attestaat saamvat op sy tweede sendingreis. En daar kom 'n hegte band tussen die apostel en die man wat toe nog 'n disipel was. Die onderrig het daartoe gelei dat Timoteus op 'n stadium self tot die besondere ambt van herder en leraar geroep is. Dit het gebeur. Timoteus is predikant in Efese as Paulus daar in die tronk sit en hy hierdie brief skrywe. Efese en Rome is 'n hele ver end uit mekaar uit. Hulle kom mekaar nie sien nie, maar hulle kan vir mekaar briewe skryf. En toe Paulus die tronk toegesluit is, toe het Timoteus daar ver in Efese gehuil. Sy mentor sit in die tronk. Sy trane was nie in sy oë nie, natuurlik dit ook. Maar hy het gehuil in sy hart. Sy hart was gebreek oor Paulus. En oor die dinge skryf Paulus in hierdie brief. Hy spreek sy verlange uit. Hy hoop dat hy Timoteus kan sien voordat hy moet sterf. En hy dank God. Terwyl hy verlang, dank hy. As hy dink aan Timoteus met al die trane, dank hy. Nou, hoe is dit moontlik? Timoteus se trane, sy bittere hartseer toe daar afskeid geneem moes word, was trane uit 'n gelowige hart Het was nie krokodiltrane nie. En Paulus onderstreep dit. Hy verwys na Timoteus' ongeveinsde geloof. Ongeveins beteken nie huigelachtig, nie bedrieglik, nie skei nie. Teenoor 'n ongeveinsde geloof staan 'n huigelachtige, bedrieglike geloof. En ongelukkig, broeders en susters, was daar in die dae van Paulus baie skyngelowiges. Vandag is daar nog steeds. Dis mense wat met die mond mooi dinge praat, maar hulle lewe getuig nie van 'n oorgegewe liefde vir die Here nie. Maar die skyn word onderskei van die waarheid as daar 'n bietjie druk toegepas word. Toe Paulus ter wille van geloof in die tronk toegesluit word, toe kom 'n mens agter wie is regtig lief vir die Here en wie nie. Demas, 'n lidmaat in die kerk van Rome, het ter wille van sy eie oorlewing die kerk verlaat. Hy wil nie met Paulus in die tronk geassosieer word nie. Hy het sy rug op Christus gedraai. Paulus streer daaroor ook in 2 Timoteus, heel in die einde. En dan sien die mens Demas, sy huigelachtige skyngeloof. Maar Timoteus is anders. Sy geloof is opreg. Paulus is oortuig daarvan. En die wonderlike is dat die geloof wat Timoteus het, hy nie maar net sommer so mee gebore is nie, dis 'n geskenk van die Heilige Gees, deur die geslagte. En daaroor skryf Paulus baie besonder. Die oomblik as hy Timoteus se geloof in herinnering bring, as hy dink oor alles wat agter lê, dan dink hy onmiddellik aan Timoteus se familie, sy ma en sy ouma. Met Handelinge 16 weet ons dat Timoteus se ma Eunice 'n gelowige Joodse vrou was. Uit die vervolg van die brief aan Timoteus, hoofstuk 3 vers 15, wat ons ook gelees het, word dit duidelik hoe moeder Eunice die skrifte van kleins af by Timoteus ingeprent het. Die skrifte, dis die Ou Testament, is al wat hulle gehad het. Maar moeder Eunice en ook ouma Lois het vir Timoteus geleer hoe daar die Ou Testamentiese geskrifte vervul word in Christus wat intussen gekom het. En hulle maak hom groot met die seker wete dat geloof in Christus die weg van saligheid is. Jy kan nie vashak by die Ou Testament nie. Mens moet uitkom by die Christus, die vervulde Ou Testament. Nou die prentjie word vol. Daar sit die afgematte apostel in die tronk. Hy dank God. Hy vertel hoe bly hy is. En hy verlang dat sy blydskap nog net meer en meer moet word. En die basis van sy blydskap en sy danksegging, op watter grond bid hy? Omdat God besig is in die lewe van sy uitverkore kinders. Dis die basis. God gee geloof. En dan sien Paulus hoe die lyn loop van God gegewe geloof. Voorouers daar in die Ou Testament het uit die krag van God gegewe geloof geleef en gesterf. Hulle het al die beloftes gehoor en die beloftes het in hulle lewenstyd nie tot vervulling gekom nie. Hy self, wat Paulus is, mag God loof. Hy sien hierdie twee vrouens, Lois en Eunice, hulle het God geloof en gedien. En hy sien hoe hulle kind en kleinkind opgevoed in die vrees van die Here. Hy besef dat hy as apostel 'n besondere werktuig in die hand van die Here was om Timoteus toe te rus vir sy ambtswerk as predikant. En dit alles saam, dit maak hom bly. Dit vervul sy lewe wat menslik gesproke stikkend is en uitsigloos is. Maar hy praat nie oor uitsigloosheid nie, hy praat oor geloof. En dis hierdie blydskap, broeders en susters, wat ons vandag mag geniet en waarvan ons elke dag voller mag word. Ouers laat hulle kinders doop. Ouers kan die geloof nie vir hulle kinders gee nie. Dit kan God alleen doen. Ouers moet hulle gedoopte kinders wel in die verbond met die Here opvoed. Ons moet vir die kinders vertel van die Here. Soos Eunice en Lois van destyds, is dit elke ouer se heilige roeping om die skrifte by ons kinders thuis te bring. As verbondsouers is dit ons nommer 1 roeping. Alle skoolonderwys, alle extra klasse, alle sportafrichting, alle buitenmuurse activiteiten, alle rondry van kinders na hierdie en daardie geleentheid, alle duur betaalde naskoolse onderrig by universiteite, verloor waarde as hier die basisse ding nie gebeur nie. Die basis van die doopbelofte is opvoeding in die skrifte. Vertel jou kind van God. Leer jou kind lees. Nie net mooi boeke lees nie, maar Bybel lees. Leer jou kind sing. Nie om 'n sangster te word nie, maar om psalms te kan sing. Wees bly daaroor dat jy as ouer dit mag doen. En hoe wonderlik word het as die dag aanbreek, dat die kind 'n punt bereik om te verklaar, ek glo, en ek weet wat ek glo. Ek sê dit in die openbaar. Ek kom daarvoor uit dat God my God is. Ek neem verantwoordelikheid vir daardie doopbelofte wat my ouers jare gelede afgelê het. Daardie dag is 'n dag van blydskap. Op daardie dag dank ons God die Here dat hy hierdie basis onder ons lewe lê. Nou daardie dag is vandag vir julle. Dis die dag wat hier as gemeente saamgekom word en ons mag getuie wees van elkeen van julle se ja. Ons het julle gehoor. Maar baie belangriker as dit die Here het julle gehoor. Die basis van ons blydskap is vas. Ons blydskap is geanker in God. Ons is bly omdat die Here die geloof vir julle gee. By die doop beloof God die gawe van die geloof. By die aflegging van die geloofsbelijdenis word het alles bevestig. Blydskap is in God geanker. Kan nie ongemerkt verbygaan nie. En daarom, kyk hoe ons uiting gee hieraan. In breed trek het ons daarby stilgestaan, maar kom ons oorweeg vir 'n oomblik die rykdom daarvan. Menslik gesproke is het onmoontlik om in moeilike omstandighede bly te wees. Hoe kan jy God dank as jy in die dode sel sit en jy wag, enige dag kan die vonnis voltrek word? Hoe kan jy God dank as het met jou regtig swaar gaan? Vir die mense om Paulus moes dit 'n praktiese les van Godse genade wees deur te sien en te hoor hoe hierdie apostel aan sy blydskap uiting gee. En die les het mooi deurgekom. Die eerste waarin Paulus se blydskap geken is, is sy onophoudelike gebed. Selfs in die moeilikste omstandighede hou hy aan om te bid. En dan lees ons hier so treffend dag en nag. Baie van ons lê nagte lank wakker oor allerlei redes. Goeie geleentheid om te bid. Nou, dit was sy krag. Om tot God te nader, in afhanklikheid, in ootmoed, in kleinheid. Hy het troost daaruit gekry, om al sy droefheid en ellende aan die Here bekend te maak, ook sy fisiese pyne, want om daar in die tronk te sit, gaan nie gepaard sonder pyn nie. Dit het hom ook laat fokus, nie net op homself nie, maar hy fokus op die Here, hy fokus om voorbeding te doen vir ander mense. Terwyl hy swaar kry, dink hy aan ander. Sy nood word verlig, deur weg te kyk van homself, en te let op die grootheid van Godse werke in die lewe van al sy kinders. Paulus bid deur die krag van die Heilige Gees. En saam met die gebed, praat hy. Hy preek, hy verkondig die evangelie. Daar in die tronk hou hy aan om sy apostelambt te bedien. Selfs die heidensoldate hoor die evangelie van verlossing in Christus. Daar gaan nie 'n geleentheid onbenut verby om die saad van die evangelie te saai nie. En hy skryf briewe aan gemeentes, briewe aan individue soos Timoteus. Geïnspireer deur die Heilige Gees, hou Paulus aan om moed in te praat en te vermaan. Hy wek op tot ware godsvrees, hy waarsku teen verval. Vanuit die tronk skryf hy, en daardie briewe gaan die wêreld vol. Met die briewe kom hy op 'n manier baie verder as met al sy sendingtogte. En in hierdie dinge beleef hy blydskap. blydskap oor God wat geloof gee. Sy geloof word versterk, die geloof van die mense om hom word versterk, sy blydskap raak vol en al voller na mate hy elke oomblik gebruik om te bid en te praat en te skryf. Sy laaste lewensdae op aarde is nie meer net daar wat verby gegaan het nie, dis daar wat gebruik word, die tyd word uitgekoop. Nou die Here roep ons om hierin te deel, broeders en susters. Aflegging van geloofsbelydenis is 'n heerlike groot stap in 'n mens se lewe. Dit het julle oor en oor gehoor ook. Maar hierna volg daar baie treë. Treë wat ons in blydskap moet gee. 'N Mens moet uiting gee aan jou blydskap. Mens moet dit 'n mens kan sien en hoor. Jy is 'n kind van die Vader in die hemel. Dit moet blyk dat Christus jou losgemaak het van hierdie tydelike, verganklike lewe en ook van 'n ewige dood. Dit moet duidelik wees dat die Heilige Gees ons lewe beset. Belydenis moet lei tot 'n diepgaande belewenis van God se genade. Nou oorweeg dit 'n bietjie. Hoeveel blydskap kom daar uit ons lewe uit? Dan kan die mens nie meer sê wanneer iemand vir jou vra hoe gaan dit? Ek kan nie kla nie. Dan is jy nie bly nie. Dan kla jy nog steeds, maar jy wil net nie kla nie. Hoeveel ware blydskap is daar regtig in die mense lewe? Wat is sigbaar daarvan? Hoe sien die mense dit op mense se gesigte? Hoe blyk dit uit jou werk wat jy doen elke dag, ook jou skoolwerk? Die praat wat uit jou mond uitkom, die hantering van mense, jou ywer om betrokke te gewees in die gemeenskap van die heiliges. Uitleef van blydskap. Ons het rede om bly te wees. Maar dan kan ons nie met suur gesigte deur die lewe loop nie. Nou wat is die effek daarvan? En daarmee moet ons nou kortliks afsluit. Dat sy leermeester en geestelike vader se blydskap vervul geraak het, dit het baie beteken vir Timoteus. Hy sit in Efese. Nie soos sy mentor Paulus in 'n tronk in Rome nie. Hy sit in Efese in 'n gemeente waar dit ook nie aldag maklik is nie. Hy worstel met dwaalleraars en mense wat swak is in die geloof. As mens die brief aan die Efesiërs lees, dan kom jy agter, daar's baie probleme in die Efesiër gemeente. In die gevangenskap van sy leermeester Paulus sien Timoteus hoe vernietigend die duiwel kan toeslaan op God se kinders. Dit is nie maklik nie. Om in die ambt van herder en leraar te dien is 'n uitermate groot voorreg. Maar dit bring vir Timoteus noodwendig baie swaarheid, veral daar waar hy moet werk. En wat hoor hy dan, as hy 'n brief van Paulus kry daar uit die tronk uit? Dan is die eerste wat hy hoor, 'n gebed. Ek dank God, sê Paulus, vir die ongeveinsde geloof wat in jou is. En daar die dankbare gebed, dit moet Timoteus bemoedig. Dit geef hom vastigheid. Vastigheid in God wat geloof gee. Maar hoor dan ook die dringende oproep wat na Timoteus toe gaan. Bly in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Timoteus, jy weet baie mooi wie het jou geleer. Van kleins af, jou ma en jou ouma jou in die heilige skrifte, die Ou Testament onderlê. Toe jy groter geword het, het jy teologiese opleiding by Paulus gekry, jy het gehoor van Christus, van die uitstorting van die Heilige Gees. Onthou dit, staan daarby, bou daarop, verkondig dit aan ander, laat dit die hart van jou bediening wees, dan sal jy staande bly, ook as jy die wind van voor kry. Jonge broeders en susters, kyk na die fondament wat in julle lewe gelê is. Baie jare van huisgodsdienst. Baie eredienste wat julle bygewoon het. Baie katekisasie. Julle het geleentheid gehad om baie vrae te vra. Daar is baie gepraat. Daar is baie Bybelstudie agter julle. Jare waarin daar gebid is, daar is voorbereiding gedoen. Moet julle ouers nie vir julle gepleit nie. Dis alles daar. Nie net julle ouers, nie ook julle grootouers. En die gemeente. Sjenei vir al vir jou. Aflegging van geloofsbelijdenis is nie een eindpunt nie. Nou begin die lewe as volwassene. Nou moet dit blyk dat julle bly is. Die volwasse gemeenskap, die volle gemeenskap met die kerk van Christus is vir julle oopgesluit. Nie deur mense nie, God het vir julle oopgesluit. Nou, beleef nou daardie gemeenskap. Proe dit. Geniet dit. En doen dit. Gee jouself, stel jouself beskikbaar. Dien met liefde. Party van u het jare gelede hierdie groot ja gegee. Nou dit moet maar weer vasgemaak word in die mense gemoed. Dit is 'n rede waarom ons getuie moet wees van geloofsbelijdenis. Dit onthou ons eie belijdenis van destyds. Party van ons het nog laas jaar belijdenis afgelê, of 2 jaar gelede. Maar daar is werk om te doen. Dit is 'n vreugdewerk, dit is 'n blydskapswerk. Laat die vreugde van die een aansteeklik wees vir die ander, sodat ons almal saam kan beleef wat ons vanoggend vroeër gesing het. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here. Want die Here is in sy huis. Amen. Verhef die harte tot die Here in die hemel en ontvang met 'n dankbare hart sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.